Saaressamme olla täällä Keravalla, sillä tasan 10 vuotta sitten lähdimme täältä Saksaan ja olimme siellä muutaman vuoden.
Jälkeen Ruotsissa joitakin aikoja, sitten olimme välillä Suomessa hetken ajan ja jälleen jouduimme lähtemään ulkomaille Belgiaan moneksi vuodeksi. Ja nyt lenkki on umpeutunut 10 vuotta. Ja tänä viikonloppuna olen sitä monasti ajatellut ja monia teistä muistan jo siltä ajalta ennen vuotta 1983. Ja olemme todella iloisia saadessamme olla täällä ja palvella seurakuntaa ja olla Jumalan johdossa niin kuin me sen näemme kohdallamme olevan. Ja olemme myös iloisia siitä, että seurakunnassa on henkilöitä, että kaikki, mitä olen havainnut, haluatte, että tämä sali tulisi täyteen, että me seurakuntana osaisimme Jumalan sanaa sillä tavoin esillä pitää tässä kaupungissa, että tämä kirkko tulisi niin nopeasti täyteen, että me rakennamme 10 vuoden päästä uuden. Innostusta on, rukousta on, ja olen iloinen, että olette lähteneet mukaan tähän arvokkaaseen työhön. Ja me olemme iloissamme saadessamme olla täällä ja asettua paikoillemme ja palvella Herraa teidän kanssanne. Luen tähän alkuun yhden jakeen ja jatkan sen jälkeen aiheesta Pyhä Henki. Puhun Pyhästä Hengestä ja luen Apostolien tekojen 15. luvusta jakeen 28. Apostolien teot 15 ja 28. Sillä Pyhä Henki ja me olemme nähneet hyväksi, ettei teidän päällenne ole pantava enempää kuormaa kuin nämä välttämättömät. Sillä Pyhä Henki ja me olemme nähneet hyväksi. Jerusalemin konferenssi pidettiin Jerusalemissa ja syy siihen oli pieni riita. Juutalaisuudesta kääntyneet Mooseksen uskovat alkoivat väittää, että ellette ympäri leikkauta itseäni niin kuin Mooses on säätänyt, ette voi pelastua. Eli juutalaisuudesta alettiin tuomaan kristinuskoon lakeja, että sinun on tehtävä näin ja näin ennen kuin pelastut. Ja Paavali Barnaban kanssa saarnasi evankeliumia armosta. Vain Jeesuksen Kristuksen uhri kuolema tuo pelastuksen, eivät lain teot. Ja niin siitä syntyi väittely. Ja Barnabas ja Paavali lähetettiin Jerusalemiin apostoleja ja vanhimpia tapaamaan. Ja siellä oli myös fariseuksen lahkosta nousseita henkilöitä, jotka sanoivat samaa, että ympärileikkaus on toteutettava ja Mooseksen lakia noudatettava. Ja silloin apostolit ja vanhimmat kokoontuvat tutkimaan tätä asiaa. Ja kun paljon oli väitelty, sanotaan 15. luvun jakeessa 7, ja kun paljon oli väitelty, sitten Pietari nousee ja esittää, mitä Jumala on tehnyt hänen toimintansa kautta. Ja kun he olivat lakaneet puhumasta, niin sitten nousee Jaakob, Jeesuksen veli, ja tuo sanan heille kaikille. Ja niin tämän sanan perusteella Jerusalemin konferenssi tulee siihen päätökseen, kun tuli, että pelastus tulee yksin armosta. Ja että uskovien tulee karttaa epäjumalien saastuttamaa ja haureutta ja lihaa, josta veri ei ole laskettu, sekä verta. Ja sitten lähetetään kirje seurakuntiin, joka kirjoitetaan tällä tavalla. Pyhä Henki ja me olemme nähneet hyväksi. Kuinka rohkeaa? Lähetetään kirje, jossa kirjoitetaan Pyhä Henki
ja me.
Ja kun me luemme tätä 15 lukua, siellä on lähinnä riidelty, väitelty. Sitten nousee yksi ja nousee toinen ja sanoo jotain. Kunnes Pietari ja Jaakob nousevat esiin ja tuovat esille sen, mitä Herra on tehnyt heidän kauttaan. Ja niin tämä joukko tulee yhtenäiseksi ja he tekevät päätöksen. Ja ei ole missään minkäänlaista viittausta profetian sanasta, yliluonnollisesta valovälähdyksestä, kirjoituksesta seinillä. Ei. Ja silti he kirjoittavat, Pyhä Henki ja me olemme nähneet hyväksi. Nämä miehet eivät hurskastelleet. He tunsivat kirjoitukset ja he tunsivat Pyhän Hengen. Millä tavoin hän vaikuttaa uskovien sydämissä. Ja kun veljeskokous oli tullut yhteen päätökseen, kun he olivat yksimielisesti tulleet tähän päätökseen, se on tapa, jolla Jumala seurakuntansa kautta vaikuttaa tässä ajassa. He uskaltavat rohkeasti sanoa, Pyhä Henki ja me. Pyhä Henki oli todellisuutta heille. He tiesivät, millä tavoin Jumalan tahto tapahtuu seurakunnassa ja millä tavalla Jumala haluaa tahtoansa tässä ajassa viedä eteenpäin. Pyhä Henki on persoona. Persoonalla on tahto, persoonalla on tunteet ja persoonalla on tietoisuus. Johanneksen evankeliumissa 16. luku, jae 8. 16. luku, jae 8. Sanotaan, että kun hän tulee, siis Pyhä Henki, hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomion. Pyhällä Hengellä on tahto tehdä nämä asiat tiettäväksi. Hän on persoona. Hänellä on tahto toteuttaa sitä, mitä Jumalan kolminaisuudessa päätetään. Ja hän pystyy älyllisesti, hän pystyy viisaasti sen toteuttamaan. Hän on persoona. 14. luku Johanneksen evankeliumissa. 26. jae. Mutta puolustaja Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, mitä minä olen teille sanonut. Hän on kykenevä kommunikoimaan. Hän on kykenevä tuomaan Isän, Pojan ja itsensä sydämeltä sen, mitä ihmiset tarvitsevat, mitä uskovat tarvitsevat. Hän kirkastaa Kristusta. Hän on persoona, ei tuuli, ei vaikutus, ei voima, vaan persoona. Ja 15. luku Johanneksen evankeliumissa. 26. jäi jälleen. Mutta kun puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille Isän tyköä, totuuden Henki, joka lähtee Isän tyköä, niin hän on todistava minusta. Hän on kykenevä todistamaan Kristuksesta sillä tavalla, että syntyy uskon kuuliaisuus häntä kohtaan. Pyhä Henki tekee työtä. Hän on persoona. Hänellä on myös tunne-elämä. Häntä voidaan loukata, niin kuin Efesolaiskirjassa sanotaan. Ja hän myös jakaa lahjojaan niin kuin itse tahtoo. Hän on persoona. Pyhällä Hengellä on tahto. Hänellä on tunteet. Hänellä on älyllinen elämä. Aivan niin kuin meillä ihmisillä. Mutta ei se ole vielä kaikkea. Sillä Jumala on Jumala. Ja me olemme luodut hänen kuvakseen. Ja Jumalalla on persoonallisuus. Ja me olemme Jumalan kuva. Sen vuoksi me voimme tutkia Pyhää Henkeä meidän näkökulmastamme käsin, persoonana. Myös Raamattu sanoo, että Pyhä Henki on persoona. Johannes 14, 16. Edelleen Johannes kertoo paljon Pyhästä Hengestä. Ja minä olen rukoileva isää, ja hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti. Sana toinen kreikan kielessä ei tarkoita mitä tahansa toista, vaan tämä sana ilmaisee kahta asiaa. Se ilmaisee ensinnäkin, että tämä toinen on persoona. Ja se ilmaisee, että tämä toinen on samankaltainen persoona kuin poika ja Jumala. Tämä sana toinen tässä sanan paikassa ei ole mikä tahansa toinen. Toinen puolustaja, joku tuuli, joku virtaus, joku voima, vaan se tarkoittaa nimenomaan toinen samanlainen kuin minä. Pyhä Henki on persoona. Samoin Raamattu käyttää Pyhästä Hengestä aina persona pronominissa hän, maskuliinista muotoa. Niin kuin saksan kielessä on der, die, das, miehistä der, naisista die ja neutroista das. Samalla viisin kreikan kielessä on kolme persona pronominia. Suomessa me sanomme vain hän. Me emme tiedä, onko kysymys miehestä, naisesta vai onko kysymys jostain siitä. Kreikan kielessä Pyhästä Hengestä käytetään aina persoonapronominia hän, mies. Ei sen tähden, että hän olisi mies, vaan eroitukseksi pronominista, jota käytetään yleensä hengestä, ja se on neutri. Se on sellaista, jota ei voida määritellä. Kun kreikan kielessä sanotaan henki yleisesti, se tarkoittaa mikä tahansa henki, joku tuntematon. Pyhästä Hengestä puhuttaessa tämä henki, Pyhä Henki, määritellään aina persoonapronominilla tarkoin hän, persoona, joka voidaan määritellä. Ei mikä tahansa tuuli tai voima. Raamattu sanoo hyvin selvästi, että Pyhä Henki on persoona. Uskovat tunsivat tämän persoonan. Nämä veljet Jerusalemin konferenssissa tunsivat persoonan, joka on nimeltään Pyhä Henki. Hän oli täyttänyt heidät helluntaina. He olivat nähneet hänen toimivan Kristuksen kautta. Ja sen vuoksi he uskalsivat sanoa tullessaan johtopäätökseen, Pyhä Henki ja me. Pyhä Henki ja me. Olemme nähneet hyväksi. Nuori opiskelija tapasi sananselittäjän, joka saarnasi eräässä tilaisuudessa, että Pyhä Henki ei ole persoona. Hänhän on vain henkäys, tuuli, ilmaa. Olkoon niin, sanoi nuorukainen. Mutta selitä sinä, mitä tässä sitten sanotaan, ja hän otti Raamatun ja luki. Ellei ihminen synny vedestä ja tuulesta, hän ei voi periä Jumalan valtakuntaa, sillä lihasta syntynyt on lihaa ja tuulesta syntynyt on tuulta. Sanasi ovat syntyneet tuulesta, eivät hengestä, sanoi nuorukainen. Mikä hengestä on syntynyt, ei ole tuulta. Pyhä Henki on persoona. Mutta hän ei ole mikä tahansa persoona, hän on Jumala. Pyhä Henki on Jumala. Häntä kutsutaan Raamatussa Jumalaksi. Apostolien teoissa 5. luku, jossa Ananias ja Safira yrittävät pettää seurakuntaa. Raamattu sanoo, et ole valehtellut ihmisille, vaan Jumalalle. Valehtelit Jumalalle. Hänellä on myös kaikki Jumalan ominaisuudet. Raamattu todistaa Pyhästä Hengestä, että hänellä on kaikki samat ominaisuudet kuin Jumalalla. Mitä näitä Jumalan ominaisuuksia on. Muun muassa kaikkialla oleva. Psalmi 139. Psalmi 139. 7. jakeesta eteenpäin. Minne minä voisin mennä, kussa ei sinun henkesi olisi? Minne paeta sinun kasvojesi edestä? Jos minä taivaaseen nousisin, niin sinä olet siellä. Jos minä tuonelaan vuoteeni tekisin, niin katso, sinä olet siellä. Jos minä kohoaisin aamuruskon siivillä ja asettuisin asumaan meren ääriin, sielläkin sinun kätesi minua taluttaisi ja oikea kätesi tarttuisi minuun. Pyhä Henki on kaikkialla oleva. Hän on myös kaikki tietävä. Hän on iankaikkinen. Hän on täydellinen, niin kuin Isä on täydellinen ja iankaikkinen, ja niin kuin Poika on täydellinen ja iankaikkinen. Hän tekee myös niitä töitä, mitä Jumala tekee. Pyhä Henki uudesti synnyttää. Kukaan ei voi uudesti synnyttää ihmistä, ellei hän ole Jumala. Ja Johanneksen evankeliumi 3:5. Johannes 3:5. Totisesti, totisesti minä sanon sinulle, jos joku ei synny vedestä ja hengestä, hän ei voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Mikä lihasta on syntynyt, on liha, ja mikä hengestä on syntynyt, on henki. Pyhä Henki synnyttää ihmisen uudesti, ylhäältä. Ja elämää voi luoda vain Jumala. Hän on ollut myös luomisessa mukana. Hän johtaa kaikkeen totuuteen. Pyhä Henki johtaa kaikkeen totuuteen. Ja Jumala on myös totuus. Ylösnousemuksesta sanotaan roomalaiskirjeen 8:luvussa, 11. jae. Roomalaiskirjeen 8. luku, 11. jae. Jos nyt hänen henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksi tekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne henkensä kautta, joka teissä asuu. Myös ylösnousemus on Pyhän Hengen tehtävää. Se on Jumalan tehtävää. Pyhä Henki on Jumala. Hänelle myös osoitetaan Jumalan kunniaa. Raamatussa. Kastetaan Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Paavali lähettäessään kirjeitä, niin loppuosassa usein liittää Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon teidän kanssanne. Isä, Poika ja Pyhä Henki ovat yhtä. Sen vuoksi Pyhä Henki ansaitsee myös Jumalalle tulevan kunnioituksen meidän puoleltamme. Vaikka hän ei itselleen kunniaa pyydä, hän aina kirkastaa Kristusta ja Isää. Mutta Pyhä Henki on arka henki, ja meidän tulee osoittaa hänelle samanlaista kunnioitusta, kun me osoitamme Jumalalle. Jumala tarkoittaa sitä, että hän on arvollinen saamaan kaiken kunnioituksen, mitä maan päällä on. Hän on kaiken arvokkuuden, kauneuden, armollisuuden, hyvyyden lähde itsessään. Ja sen vuoksi hän on palvonnan arvoinen. Ja sitoutuminen johonkin pienempään, jonkun muun asian palvomiseen, on aina epäjumalan palvelusta. Sen vuoksi, että Jumala on niin suuri. Hän itse on kaiken arvokkuuden lähde. Ja jos ihminen sitten palvelee rahaa, mammonaa, mitä tahansa muuta, se on aina epäjumalan palvelusta. Koska vain Jumala on arvollinen saamaan kunnioituksen ja ylistyksen. Eräs ystävämme sanoi, että ketä nyt sitten pitää rukoilla, isää, poikaa vai pyhää henkeä, kun olen sairas? Kenelle osoitetaan rukous? Rukouksen voi osoittaa kenelle tahansa kolminaisuuden jäsenistä. Mutta meitä on Raamatussa opetettu rukoilemaan Isää Jeesuksen Kristuksen nimessä. Sen vuoksi, että Jeesus itse eli maan päällä ja hän on meidän ikään kuin veljemme ja tuntee meidän olosuhteemme. Pyhä henki mielellään herkkänä Kristuksen Jumalan henkenä pysyy taustalla, emmekä me häntä niin usein rukoile. Mutta jos rukoilet pyhää henkeä, et sinä syntiä tee. Mutta tapaamme on, ja Raamattukin osoittaa, että voimme osoittaa pääasiassa rukouksemme suoraan Jumalalle Jeesuksen nimessä tiettäväksi. Nyt emme voi tällaisessa yhteydessä sivuuttaa kolminaisuutta. Kun sanotaan, että pyhä henki on Jumala, ja Jeesus on Jumala, ja Isä on Jumala, niin miten sitten kolme voi olla yhtä? Ja Jehovan todistajat sanovat, että eihän Raamatussa esiinny koko sanaa kolminaisuus. Ei Raamatussa esiinny myöskään sisällysluetteloa näistä kirjoista, mitkä ovat Jumalan inspiroimia. Ei siellä ole sisällysluetteloa alkusivulla, että nämä ja nämä kirjat ovat niitä, mitä Jumalan henki teille on antanut Raamatuksi ja muut eivät ole. Ei monia oppiasioita ole nimetty Raamatussa otsikon alle kolminaisuus. Esimerkiksi. Ei siellä ole. Kolminaisuus käy ilmi Raamatun opetuksesta, kun me luemme sitä. Kolminaisuus oli läsnä Jeesuksen kasteessa, jos muistamme. Kuuluu ääni taivaasta. Pyhä henki laskeutuu Jeesuksen päälle, kun häntä kastetaan. Jeesus sanoo itse tekevänsä ihmeensä pyhän hengen voimassa. Pyhän hengen tehtävä oli Jeesuksen kautta olla ihmetöissä mukana. Paavalin kirjeet todistavat kolminaisuudesta. Roomalaiskirjeen jako esimerkiksi. Roomalaiskirje on jaettu sillä tavalla, että ensimmäisen luvun 18 jakeesta kolmannen luvun 20 jakeeseen Paavali puhuu Jumalan tuomiosta kaikille. Kolmannen luvun 21 jakeesta kahdeksannen luvun ensimmäiseen jakeeseen hän puhuu vanhurskauttamisesta pojassa. Ja kahdeksannen luvun toisesta jakeesta 30. hän puhuu elämästä hengessä, kun roomalaiskirje on kolminaisuutta täynnä. Galattalaiskirje on kolminaisuutta täynnä. Vanhurskauttaminen Kristuksessa. Lapseus Kristuksen ja Pyhän Hengen lähettämän työn kautta. Kristuksen vapauttaminen ja lopuksi galattalaiskirjeessä elämästä hengessä. Raamattu on täynnä kolminaisuutta. Isä, Poika, Pyhä Henki, Jumala kolmessa persoonassa. Johanneksen kirje ja Johanneksen evankeliumi varsinaisesti on täynnä kolminaisuutta. Siis Jeesus yksin oppi siitä, että Jeesus on alempi ja Pyhä Henki vielä alempi, on harha oppi. Se ei anna täyttä totuutta Raamatun sanomalle. Jumala, siunatkoon niitä, jotka uskovat, että Jeesus yksin on Jumala. He voivat perillekin päästä, koska eivät ole ymmärtäneet ehkä tällaisia totuuksia syvästi. Mutta Raamatun mukaan se on harhaoppi. Raamattu opettaa selkeästi kolminaisuudesta, Jumalasta kolmena persoonana. Ja tässä ajassa Jumala on ikään kuin kääntänyt persoonastaan pyhän hengen, joka on lähetetty helluntaina tänne maan päälle. Ja Pyhä Henki on meissä. Se on uskovissa. Ja se myös täällä koko maailmassa vaikuttaa. Jumala toimii tällä hetkellä pääasiassa persona Pyhän Hengen kautta. Kolminaisuudessa Jumala on yksi, mutta on kolme täydellistä persoonaa. Kolme iankaikkista persoonaa, jotka toimivat järjestyksessä, yhteisymmärryksessä ja rakkaudessa. Sen vuoksi sanotaan aina Isä ensin, sitten Poika, sitten Pyhä Henki. Koska Jumala on järjestyksen Jumala. Ja tämä on se toimintakaava, joka meille on ilmoitettu Jumalan toiminnasta yleensäkin. Ensin Isä, sitten Poika, sitten Pyhä Henki. Mutta se ei ole millään tavalla arvokaava. Yhtä arvokkaita kaikki, iankaikkisia kaikki. Ja sen vuoksi me helluntaiherätyksessä saamme erityisesti iloita saarnatessamme Pyhästä Hengestä, joka on meille rakas Jumalan kolmas persoona. Ja keskellämme niin voimakkaasti usein toimiva. Kolminaisuutta täydellisesti kukaan ei voi selittää. Kuka voisi selittää Jumalaa? Hän sanoi, minä olen se, mikä minä olen. Kukaan ei voi selittää Jumalaa täydellisesti. Se, mitä kolminaisuudesta on ilmaistu meille, se riittää meille. Meille on ilmoitettu Jumalan kolmesta persoonasta tarpeeksi. Me emme Jumalaa koskaan pysty täysin selittämään, vaikka kävisimme raamattokoulua 10 vuotta. Pyhä Henki on persoona. Hän on Jumala, mutta hän on toimiva persoona. Hän toimii vanhassa testamentissa, vanhan testamentin profeettojen, kuninkaiden ja Israelin kansan kautta. Hän toimii väkevästi Jeesuksen elämässä, ollen ihmeiden tekijänä Jeesuksen kautta. Ja hän toimii erityisesti ristin jälkeen. Muutamia sanoja Pyhän Hengen toiminnasta maan päällä tässä ajassa. Pyhä Henki vahvistaa, ohjaa ja säilyttää kaikkea elämää. Pyhä Henki on se elämän henki. Hän ohjaa ja säilyttää orgaanista elämää, kasvien, puiden, kaikkea sitäkin elämää. Se on Jumalan luomakuntaa ja Pyhä Henki sitä pitää yllä. Hän ohjaa kaikkea järjellistä ja moraalista elämää, sillä hän on elämän henki. Pyhä Henki on läsnä tässä maailmassa. Pyhä Henki vaikuttaa kansanjohtajien ja päätöksentekijöiden elämässä, vaikka se ei koidu heille pelastukseksi välttämättä. Mutta jos me katsomme, minkälaista aikaa elämme, me elämme järjestäytyneessä yhteiskunnassa. Lähes kaikkien maiden lainsäädäntö on miltei Jumalan sanan mukainen. Ja perustuu miltei Jumalan moraalisäännöksille. On poikkeuksia, on aborttisäännöksiä, on joitain vähäisiä asioita, joita kansojen lainsäädännössä on mennyt täysin vinoon. Mutta Jumala on valvonut niin, että lainsäädäntö ja yhteiskuntajärjestys niin, että me saamme tehdä täällä työtä. Me saamme julistaa. Me saamme elää täällä rauhallista elämää. Se on suurta Jumalan armoa. Eli Pyhä Henki toimisi täällä maan päällä tässä muodossa. Ja meidän vihollisellemme Luciferille annettaisiin kaikki valta. Montako minuuttia menisi ennen kuin ihmiset tappaisivat toisiaan, ennen kuin ryöstettäisiin joka mies. Koko yhteiskuntajärjestys luhistuisi. Ja tämä on suurta Jumalan armoa. Ja tätä kutsutaan yleiseksi armoksi, mitä Jumala Pyhän Henkensä kautta tässä aikakaudessa jakaa kaikille ihmisille. Hän antaa sataa niin hyville kuin pahoillekin. Kaikki totuus, kauneus, rakkaus on peräisin Jumalasta. Ja me näemme ihmisissä, niissäkin, jotka eivät Jumalaa henkilökohtaisesti tunne, totuutta usein, rakkautta lapsiaan kohtaan, rehellisyyttä tehdä työnsä kunnolla. Se on Pyhän Hengen vaikuttamaa työtä heidän elämässään. Tämä kaikki on niin sanottua yleistä armoa, mitä Jumala haluaa jakaa kaikille ihmisille. Mutta tällä kaikella työllä, Pyhän Hengen työllä, on tavoite. Ja se on täällä Johanneksen 16. luvussa. Johannes 16, 7. Johannes 16, 7. Kuitenkin minä sanon teille totuuden, teille on hyväksi, että minä menen pois. Sillä ellei minä mene pois, ei puolustaja tule teidän tykönne. Mutta jos minä menen, niin minä hänet teille lähetän. Ja kun hän tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion. Synnin, koska he eivät usko minuun. Vanhurskauden, koska minä menen isän tykö, ettekä te enää minua näe. Ja tuomion, koska tämä maailman ruhtinas on tuomittu. Pyhän Hengen yleinen työ tässä maailmassa tähtää tähän päämäärään. Hän haluaa valmistaa henkilön hyväksymään Jeesuksen Kristuksen tietoisesti kolmen suuren opetuksen kautta. Raamattu tässä Johanneksen kautta sanoo ne kolme tärkeää asiaa, mitä Pyhä Henki täällä tekee tämän yleisen armotyön kautta. Hän haluaa, että uskomaton ymmärtäisi, joka ei Kristusta vielä tunne, että epäusko Jeesusta kohtaan henkilökohtaisena pelastajana on se synti, joka on hänen pelastumisensa este. Pyhä Henki ennen kaikkea haluaa ihmisten ymmärtävän, että hänen pelastumisensa todellinen este on epäusko Kristukseen. Ei niinkään syntiluettelot, älä polta, älä juo, älä kiroa, älä tee huorin, vaan ennen kaikkea epäusko. Toiseksi, Pyhä Henki haluaa vakuuttaa sitä ihmisille, että Jumala on pyhä ja vanhurskas. Hän haluaa vakuuttaa ihmisille, Jumala on pyhä ja hänen vanhurskautensa mitta niin korkea, että sitä kukaan ei omilla töillään voi saavuttaa, eikä kukaan omilla töillään voi tulla Jumalan eteen. Ja sen vuoksi hän haluaa osoittaa tällaiselle henkilölle, että Kristus voi. Hän haluaa vakuuttaa ihmisen Jumalan vanhurskaudesta. Kolmanneksi. Hän haluaa vakuuttaa kaikille, että Lucifer on jo tuomittu. Synti ja persoona, josta synti lähti liikkeelle, on jo tuomittu. Sinä palvelet väärää isäntää. Hänet on tuomittu iankaikkiseen rangaistukseen. Ja Kristuksen työ on jo täytetty. Näitä kolmea asiaa Pyhä Henki tässä maailmassa jatkuvasti yleisen armotyönsä kautta ihmisille vakuuttaa. Että pelastuksesi este on epäusko Kristukseen. Että Jumala on pyhä ja vanhurskas. Sinä et ikinä voi täyttää mittaa ilman Kristuksen työtä. Ja että isäntäsi Lucifer on jo tuomittu. Hän on hävinnyt Jeesuksen Kristuksen työn perusteella. Se on täytetty. Näitä asioita Pyhä Henki vakuuttaa kaikille ihmisille. Ja kun me seurakuntana todistamme, Pyhä Henki on jo vakuuttamassa näistä asioista ihmisten sydämissä. Hän tekee sen työn. Me menemme, esitämme sanan, tuomme kehoituksen ja Pyhä Henki tekee sen todellisen työn siellä sisimmässä. Muistan itse, kun tulin uskoon lähes 20 vuotta sitten. Olin ollut jo seurakunnassa aikaisemmin pitkään lapsena, mutta sitten tulin uskoon kohta 20 vuotta. Ei tämä todistaja, joka minulle todisti, montaa sanaa sanonut. Mutta yhtäkkiä Pyhä Henki todisti minulle, että minä tarvitsen pelastusta ja olen syntinen ihminen. Ja että Jumala on vanhurskas Jumala ja että minä palvelen väärää isäntää. Ja tämä tuli voimakkaasti sisimpääni. Ja niin minäkin synnyin uudesti Pyhästä Hengestä sinä iltana. Ei ihmisten kautta, ei ihmisen välityksellä, vaan Pyhän Hengen välityksellä, hänen työnsä sydämessäni. Ja sen vuoksi me voimme Keravalla julistaa yksinkertaista Jumalan sanaa, todistaa hyvin yksinkertaisesti Herrasta. Pyhä Henki tekee sen työn ihmisten sisimmässä, mikä tarvitaan heidän tulemisekseen uskoon. Puhun sitten myöhemmin lisää Pyhän Hengen toiminnasta uskovien keskuudessa, hänen lahjoistaan ja Pyhällä Hengellä täyttymisestä. Mutta kertaan vielä. Pyhä Henki on persoona. Hän on Jumala ja hän on toimiva persoona. Ja nyt me palaamme tähän, kun Jerusalemin konferenssissa lähetetään kirje seurakunnille. Sillä Pyhä Henki ja me olemme nähneet hyväksi. Pyhä Henki ei ole vieras meillekään. Me olemme samaa uuden liiton seurakuntaa. Paavali sanoo toisessa paikassa. Sitten kun olemme, te ja minun henkeni ynnä meidän Herramme Jeesuksen voima tulleet yhteen, sitten tehdään päätös. Te ja minun henkeni ynnä Herramme Jeesuksen Kristuksen voima. Jumala on säätänyt niin, että vastaukset Uuden liiton seurakunnassa ongelmiin, asioihin, oppikysymyksiin tehdään yhteisten neuvottelujen kautta, vaikka niissä sitten riideltäisiinkin. Ei niinkään profetioiden kautta, ei niinkään sanantuojien kautta, vaan niiden kautta, jotka Jumalan sanan mukaan elävät, etsivät vastauksia, tulevat yhteen löytääkseen vastaukset Jumalan tahdon mukaisesti. Ja voi sitä seurakuntaa, jossa seurakunnan johto ei seuraa Raamatun opetuksia. Sellainen seurakunta on tuhoon tuomittu. Mutta siunattu olkoon se seurakunta, missä vanhimmat seurakunnan johto tunnustautuvat Pyhän Hengen ohjauksen alle, elävät sanan mukaan. He voivat tullessaan päätökseen käyttää samaa sanaa. Pyhä Henki ja me olemme tulleet tähän päätökseen. Se ei sodi Raamatun opetusta vastaan. Se ei tarkoita sitä, että tällaisille päätöksille laitettaisiin Jumalan arvovalta ja leima. Koska kaikki profetiat, kaikki päätökset pitää arvostella. Se on vain Uuden testamentin malli. Vanhassa testamentissa ja sillä aikakaudella, kun Pyhä Henki oli eri tavalla täällä maailmassa, Israelin kansaa usein johti profeetta. Ja sieltä kaiutettiin profeetallista sanomaa. Mutta tässä ajassa Jumala puhuu ennen kaikkea seurakuntansa kautta. Ja ollaan varovaisia. Ollaan varovaisia. Kun me kuulemme profetioita, kun me kuulemme sanomia, arvostellaan, onko sanoman tuoja, elääkö hän uudessa liitossa vai vanhassa liitossa. Me helposti erehdymme sielullisuudessamme profetoimaan ikään kuin olisimme vanhassa liitossa ja minut on kutsuttu tämän kansan profeetaksi ja nyt minun pitää sanoa, mitä tämän kansan tulee tehdä. Ei näin. Jumala puhuu ennen kaikkea seurakunnan kautta. Hän on säätänyt seurakunnan äänitorveksi tälle maailmalle. Ei mumisevia profeettoja, ei lapsia, joiden kautta tulee epäselviä sanomia, vaan seurakunnan ja seurakunnan johdon, jotka sanan edessä seisovat tai kaatuvat. Neuvottelevat, etsivät Jumalan tahtoa, vaikka se sitten tulisi tiedon sanojen, profetian, hengen vaikuttaman sanan kautta, niin silti Jumala puhuu pääasiassa seurakuntansa kautta tälle maailmalle ja seurakuntalaisillekin. Hän puhuu ennen kaikkea täällä. Ennen kaikkea täällä, kun me olemme hänen edessään ja olemme tulleet yhteen Jumalan seurakuntana palvoaksemme häntä. Jumalan tahto ei ole tässä ajassa, että uskovat olisivat kuin ramboja, menevät sinne ja tänne, seuraavat yhtä sun toista oppia, kulkevat seurakunnasta toiseen. Mitähän siellä tapahtuu? Mitähän täällä tapahtuu? Ei. Jumalan tahto on, että me olisimme yhtä. Me palvelisimme häntä seurakuntana. Me olemme omassa seurakunnassamme valvonnan alla. Me olemme Jumalan sanan äärellä sillä tavalla, että me emme voi puhua ihan mitä sattuu. Vaan veli voi osoittaa, että katsopas vähän ja olepa vähän varovaisempi. Saakoon pyhä henki toimia vapaasti tässä seurakunnassa. Jakamalla lahjojaan, saakoon hän puhua meidän sydämillemme. Ja saakoon hän ennen kaikkea olla vanhimmiston siunaajana ja heidän kokouksissaan johtamassa heitä, kun he päätöksiä tekevät. Niin että kun päätöksiä tehdään, voisimme hyvällä omalla tunnolla sanoa, että pyhä henki ja me olemme tulleet tähän päätökseen. Millään tavalla loukkaamatta pyhää henkeä, millään tavalla asettautumalla ikään kuin paaviksi, että tämä on viimeinen sana, mutta toimimalla Uuden testamentin järjestyksen mukaan, kunnioittamalla persoonaa, jonka nimi on pyhä henki, Jumalaa, joka on pyhä henki ja joka toimii meidän keskuudessamme täällä seurakunnassa jokaisen meidän uskovien kautta ja myöskin seurakunnan johdossa ohjaamalla heitä tekemään oikeita päätöksiä Jumalan sanan mukaisesti. Aamen.